Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Ühiskonna peegel alustab. Täna oleme siin mitmekesi. Riina Solman, riigihalduse minister, Tanel Ots, Jüri kirikuõpetaja, Saku abivallavanem, Kaitseliidu Harju Maleva ja õhutõrje kaplan ja moderaatorina siis Mart Rannut ja meil on veel toimetaja Mare Pihlak. Nii, kohe külalise juurde, et kus sa täna käisid, kus sa tuled?
Täna oli meil üleriigiline õppus, ilmselt on see ka uudiste kaudu juba paljudele teada, 79 särtsu ja väidetavalt siis esimest korda ajaloos on niimoodi, et ühes riigis on kõik omavalitsused korraga ühe laua taga, küll virtuaalse laua taga, aga õppus oli siis kõikides omavalitsuses korraga. Noh, Eesti-sugune väike riik saab seda lubada, nagu keegi Eesti kohta ütles, et riik, kus riigiraadios õnnitatakse igal hommikul kõiki riigi vanainimesi. Ei saa olla ilmselt väga suur riik, aga seal oli meid ikkagi, jah, 79 omavalitsust igal pool terve lauatäis kriisimeeskonda ja senaarium oli tõsine. Meie riik oli mitu tundi ilma elektrita selle senaariumi järgi ja iga natuks ajatagant keerati peale. Alguses oli 4 tundi katkestust ja siis oli lõpuks juba 48. Külm oli ka 15 kraadi. Kortermajades olid juba torud külmunud ja tuli ükshaaval välja lülitada. Inimesi oli vaja kohati ka evakueerida. Kõik need kiired küsimused, mida omavalitsus teeb lasteaedade ja koolidega, kuhu ta generaatorid paigutab. Ja kui me arvestame, et sellise ulatusliku elektrikatkestusega paari tunni pärast enam ei tööta mobiilside ja järjest hakkavad sellised elutähtsad võimekused välja lülituma, siis tuli see kõik läbi mängida. Kuidas kriisistaab koguneb, milline on alternatiiv side, kus saadakse kätte kütus, et elutähtsad teenused toimiksid. 3 tundi sellist tõsist õppust ja igal juhul oli see väga vajalik. Iga omavalitsus ilmselt leidis seal oma kitsaskohad üles, ja meie kaardistasime mitmed tegevused, mida kohe tuleb teha selleks, et päris olukorraks valmis olla.
Nii et te siis valmistusite, et need ohud, tänu Jumalale meil midagi sellist ei ole veel juhtunud, aga et peab valmis olema nendeks ohtudeks. Et me räägime siis julgeolekust. Julgeolek, nagu teada, seda defineeritakse ohtude puudumisena. Ja siis teie siis valmistusite regionaalsel tasandil selleks, et mida siis teha, kui nii-öelda ähvardatakse Eesti julgeolekut, sotsiaalset, majanduslikku julgeolekut, mida siis ette võtta?
Jah, tegelikult on meid ju koolitatud ja mitte ainult omavalitsusi, elanikkonna gruppe on selleks valmistatud ja me näeme igapäev uudistest seda, kuidas üks riik Euroopas elabki pikka aega ilma elektrita ja me saame aru, et nad saavadki hakkama äärmiselt kasinates tingimustes, aga me korduvalt jõudsime täna ka selle koha peale, kus me ütlesime, et me nüüd küsime üle, kuidas nad Ukrainas ikkagi selle olukorraga on hakkama saanud ja kuidas nad selle asja on lahendanud, et ilmselt on meil täna sealt palju õppida, aga jah, tegemist on ju tugevalt sellise vaimuliku teemaga, just see sama, kui sa ütled rõhutatult, et meil tuleb valmistuda. Mõtleme kas või selle peale, mida Harri Aamer on kirjutanud Siberi mälestustes meie elu on taevas, kus seal barakis jõulud ajal, kus kuuse asemel on männi oks ja keegi leidis voodri vahelt ühe küünlajupi. Ja siis tuli peast lugeda jõuluevangeelium ja peast laulda püha ööd, sest neid polnud kusagilt maha lugeda. Eks see on siis just see, kus me oleme valmis ja oleme kogunud, oleme kriisiks kõrvale pannud, nii nagu päris kriisideks tuleb toiduvaru koguda, tuleb kütust koguda, et generaatorid töötaksid, need tuleb kõik läbi harjutada. Kristlastena me oskame ka seda, et me tõepoolest oleme kogu aeg valmis milleski suuremaks, mis tingimata ei ole kole meie jaoks, mis on tegelikult võib-olla veel ilusam kui see, kus me täna elame, aga me oleme valmis keerulisteks ja rasketeks aegadeks ja ma ütleksin, et siin on veel üks selline vaimulik mõte sees, et nendel kriisiõppustel me näiteks korteriühistute esimehi või külavanemaid kokku kutsudes oleme koolitades neile öelnud, et teil on vaja oma isiklik valmisolek luua. Et siis, kui on häda käes, ei saa tingimata käsi pikal oodata, et riik või omavalitsus tuleks ja aitaks, vaid siin on vaja just nimelt oma isiklikud tugevused välja arendada. Ja täpselt samamoodi on vaimulikus elus. Me peame teadma, kust abi saab, me peame teadma, kuidas ja mis töötab, millele me loota saame. Ja tegelikult selline valmistumine ei tähenda ju kuidagi paanikat, vaid see paneb meid just julgemini elama.
Ja täna oli tõepoolest siis päästeõppus, üleriigiline päästeõppus kohalikele omavalitsustele. Et valitsus oli sellega kursis, kuna ka kohalikud omavalitsused ongi siis riigihalduse ministri haldusalas, sain ma nagu sellele niimoodi hinges kaasa lüüa, teadsin, et kohalikud omavalitsused on hakanud valmistama kriisiks nüüd ka õppuse läbi. Valitsusel on sarnane õppus läbi viidud juba, me ei olema ka selle elektrikatkestuse olukorra läbi teinud, mis siis juhtub, kuidas riik käituma peab, kuidas need käsuahelad ja liinid jooksevad ja see on ütlemata vajalik. Ja mida siin Tanel just mainis, et tuues näiteks meie Ukraina sõbrad, kes praegu kannatavad külma, elektripuudust, kõige hullem veel seda agressiivset idanaabrit, kes endale aru ei anna, mida ta teeb päris, siis just tuli ta ka oleviste kogudusest tagasi minu hea sõber William Borisenko, kes käis siis seal humanitaarabi viimas. Ja üllatus, kõige suurem uudis, millega ta tagasi tuli, oli siis see, et Ukraina valitsus on palganud nüüd viimaste kuude jooksul sadu kaplaneid, sadu. Ja maksab neile palka, sest et inimesed, seal ei ole enam sellist, noh, põhiküsimus on see, kuidas oma hinge eest toolt kanda, kuidas ellu jääda. On otsustatud oma maad ja riiki ja rahvast kaitsta, aga kuidas siis põhiabimeheks selles töös on siis kaplanid, ehk kristlased. Kui me nüüd võrdleme siis meie riigi tegevust, mina olen väga uhke selle üle, et täna siis riik viis läbi selle päästeõppuse, päästamati juhtimisel kohalikele omavalitsustele, sest KOV ongi ju riik, aga siis teisest küljest me mäletame, et see ei ole ju pikka aega tagasi, kui riik koondas meil kaplanid. Kaplanaadi ja jättis sisuliselt ühe peakaplani ja siis ma saan aru, et hobi korras või siis nii-öelda kodaniku ühiskonna korras peaks just kui valmisolek olema ka nendel kaplanitel, kes varem kaitsevast teenisid ja need põhjused ei olnud üle üldsegi milleski muus kui vaid võib-olla isegi tööõnnetuses, et tuli riigi eelarvest kokku tõmmata. Ja nii siis kaitsevägi otsustas, et mis temal riigi eelarvest kõige mugavam kokku tõmmata oli. Teadagi kaplanid on mõistlikud inimesed nagu Tanel siin mul paremal käel, nad ei mässa, nad ei hakka vastu ja meie kaplanaat siis tõmmati kokku poole. Aga noh, meile on veel ka rahuaeg, et me vaatame praegu seda, mis toimub Ukrainas ja elame siis nendele inimestele väga kaasa, mis ei tähenda ju seda, et meil ei võiks tegelikult ka selles osas juba ettevaatamist olla.
Ja ma võin täiendada siin hea, et sa selle teema sisse tõid. Tegelikult kaplaniteenistus on praegu tugev ja tuleb öelda, et kuigi enam ei ole siis viis päeva nädalas väeosades töötavaid kaplaneid ja nii nagu need olid varem, siis kaplaniteenistus ei ole püssi põõsesse visanud, kuigi kaplan ja reeglina relva ei kannagi, aga me oleme regulaarselt koos käinud, me oleme koolitanud oma inimesi, me oleme teinud jätkuvalt nii, et kaitseliit, kaitsevägi oma kaplanitega, aga ka vanglateenistus ja haigla ja kõik teised kaplanid on kogunenud. Ja ma arvan, et iga asi on ka kasuks lõpuks millelegi, et nii palju häid sõnu kindralitelt ja meie kaitseväe juhtidelt, kes siis on osalenud ja külastanud need kaplanite kogunemisi, kus nad nii ilusasti ja selgelt sõnastavad selle, miks nende arvates on kaplaniteenistus väga vajalik ja annavad vaikimisi mõista, et ajad võivad ka tagasi pöörduda. Et küllap siin on olnud vajadus ka sisemiseks puhastumiseks ja järele mõtlemiseks, võib-olla on ka kaplaniteenistus olnud, kas siis vigu või natukene liiga mugavat olemist. Et täna me igal juhul näeme, kuidas me uues olukorras saame edasi teenida ja kui ikkagi kaitseväe juhataja lähemad abidki just kui saadetakse meil ütlema, et oodake paremat aega ja olge valmis ja ärge kaotage oma sellist professiooni ettevalmistust ja võimalust ikkagi teenida, siis on see minu meelest väga positiivne märk ja mitmed kaplanid tegelikult ju ühe või teise lepingu käivad ka tihemini ja isegi mitu korda nädalas väeosas. Ka mina Kaitseliidu Harjumaleva kaplanina, see on natuke selline vabatahtlik pool, eks ole, tegelikult ka see, et ma olen õhutõrje pataljoni kaplan, on ka reservkaplan, ega selle eest ju palka ei maksta, aga ausalt öeldes mul on tegu, ma ei jõua nii palju kohale minna, kui kutsutakse. Ehk siis sa ei käi iga päev, aga sa tunnetad kogu aeg seda vajadust, et noored seersandid on välja õpetatud, saanud oma triibud peale, annavad oma vannet, palun tule, ütle neile midagi, et me ei saa ise sellega hakkama ja need signaalid annavad minule küll lootust, et see ei ole pöördumatult läbi ja tahaks küll öelda, et annaks Jumal, et ei tule neid keerulisi aegu nagu Ukrainas, kus tuleb siis nii suur tellimus kaplanit järele, et meil pole kirikutes anda nii palju, aga me igal juhul lisaks sellele, et me iga vaimulik on valmis teenima, vajame siis täiesti eraldi välja õpetatud kaplaneid ja neid on meil Eestis päris palju.
No annaks Jumal tõesti, et ei tuleks selliseid aegu Eestisse, nagu praegu Ukraina üle elab ja annaks Jumal, et need ajad pöörduksid, sest eelmine valitsus oli see peaministri erakond, kui ta peaks võitma jälle, siis oli tasakaalus riigieelarve sõnumiga nõus siis kaitseväe orkestri kui ka kaplanaadi nii öelda siis kokku pakkima, ära saatma, et siis iga inimene teab, et keda ta siis 5. märtsil hääletab, et hääletame siis neid, kes on kaplanaadi poolt ja on Kristuse jüngrid.
Ja võib-olla, et ma peas nüüd pakuksin mõningad arvud ka siia juurde, et oleks aru saada, mis seal Ukrainas toimub, et rahuaja kaplani teenistuses mäletamist mööda oli kas 644 kaplanit Ukrainas ja siis kui sõda lahti läks, siis leiti, et neid on kohe armetult vähe, et nendest kaplanitest ei piisa, et tegelik vajadus sõjaolukorras on oluliselt suurem. Ja kui veel mõelda, et milles väljendub see, et kaplani teenistus sõjaväes toimib, siis see väljendub ja sellistes asjades nagu näiteks riigi reetmisjuhtumid, et inimestel pole seda moraalset selgroogu sees. See väljendub ka selles, et tekivad konfliktid nii sõjaväes endas, peredes tekivad konfliktid, mida ei suudeta lahendada ja siis lõppude lõpuks kannatab kogu ühiskond ja sõjavägi jääb nõrgaks. See on üks selline suur oht, et seespidi, et meil võivad olla küll kõige paremad relvad, aga kui need inimesed, kes on nende relvade taga, et nendel ei ole seda kindlat moraalset ja eetilist selgroogu, vaat siis on ikka see probleem väga suur. Ja võib-olla, et praegu on selline nii-öelda järele mõtlemise aeg, selline keskendumise aeg, mis peaks siis ka tooma selles kaplani küsimuses selgust. Aga kui arvestada, et kuivõrd vähe kogu see kaplani teenistus sõjaväe jaoks maksis, et enamik rakette, mis välja lastakse õhutõrje puhul, et need ka maksavad rohkem kui üks aasta kaplani teenistust, et siis on muidugi see ikka väga narr. No see on minu isiklik seisukoht.
See moraali moment, mis sa praegu esile tõid, see on tõesti väga oluline. Ma mäletan seda kinnipaneku hetke, kui leiti siis põhjendusi, miks ei ole kaplaneid nii väga vaja ja põhjendatigi seda sellega, et meil on ajateenijad noored inimesed. Nende hulgas on tehtud küsitlus, kes annavadki märku, et nemad ei eelista kaplanit, nad ei tea sellest midagi, kes see kaplan üldse on. Nemad 18 aastat seal või peale natuke, nemad eelistavad psühholoogi juures käimist. Et need on huvitavad põhjendused, et mina loodan ka, et ajad pöörduvad. Tuuled pöörduvad ja siis me saame tagasi oma kaplanaadi. Loodan ka, et kaitsevägi saab tagasi oma sõjaväeorkestri, mis on ka tugev moraalihoidja ja nii nagu on ju öelnud meie oma armsed kirjandusklassikud. Inimene peab oma hinge eest hoolt kandma. Ja kaplan on siis see abimees, kes aitab inimesel oma hinge eest hoolt kanda. Et meil on täna õnneks ja siin stuudios ka Taneli näol kaplan olemas.
Jah, te olete kõik õiged sõnad ära öelnud. Psühholoogil ja kaplanil on see erinevus, kui see välja tuua, et psühholoog reeglina väeosas oma kabinetis võtab teatud aegadel vastu. Kaplan reeglina liigub väeosaga kaasa. Kaplan on kaevikus, kaplan on lahinguväljal. ja siis, kui minnakse rännakule, kui ollakse kusagil metsalaagris välitingimustes, on kaplan just seal täpselt samasuguse varustusega ja samades tingimustes. Ja ma olen niimoodi ka ise käinud õppustel viimati nüüd septembris, kui oli lisaõppe kogunemine ja need jutuajamised, mis toimuvad seal telgis või väljas vihmakäes või jäiksema üksusega, lihtsalt rännakule kaasa minnes ühesugust varustust higistades kandes relv õlal lippumas, need on need vestlused, mis on päris vestlused ja ilmselt ei oska meie inimesed, kes on kiriku suhteliselt võõrad, võib-olla koguneda alati jumalateenistusele või otsida selliseid ette kokkulepitud hingehoidlikke vestlusi, aga kui kaplan on olemas, seal kus tekib võimalus paar sõna vahetada, siis sünnivad need kõige olulisemad vestlused ja kaasa arvatud ülematega, ka väeosa juhtidega, et tegelikult ei ole ma ära põlanud ka jõulupidusid või muid vabas vormis koos olemisi, sest nagu me teame vaimulikena, siis kui sa kusagile lähed, olgu see siis sauna ees ruumis istudes rätikud ümber, kui see vaimulik on seal seltskonnas, siis need teemad kipuvad olema ikkagi vaimulikud ja teoloogilised. Need küsimused tulevad ja tulevad. Ehk siis kaplani roll lühidalt on see olla kohal. Vaimulik on oma inimeste juures.
Astusin ka ise nüüd, kui Ukrainas sõda algas, venelased alatult ründasid meie vabariigi sünnipäeval Ukrainat, astusin naiskodu kaitsesse. Ütleme selle riigihalduse ministri ameti kõrvalt on mulle jäänud natukene vähe aega otseselt õppustel käia. Küll ma olen käinud nendel kogunemistel ja koosviibimistel ja mul on plaanid suured, ma soovin ka pigem tegeleda siis evakuatsiooniteemadega, see on siis need samad teemad, mida te täna harjutasite seal, et kuna ütleme see oleviste hoolekande taust mulle, et inimeste elu korraldamine, kas või suure massi asjade korraldamine, et see on mul juba ju sisse treenitud, et ma arvan, et see on hea pinnast, kus edasi minna, et ma ei tunne, et ma minus on veel täna sellist oskust või jõudud minna metsa müütama relvaga, aga ma tahtsingi küsida, et kuidas naiskodukaitsetel nende kaplanitega on, et ma ei ole oma kaplanit veel näinud, kas naiskodukaitsel on siis ka, ütleme, kaitseliidu kaplanid käivad nagu.
Ja mina kaitseliidu kaplanina olen käinud naiskodukaitse tähtsündmustel kutsutud külalisena ikka korduvalt. Olgu siis nende lippu pühitsemas või mõnda muud sellist sündmust sisse juhatamas. Aga naiskodukaitsega liituda ma tõesti soovitan, nii nagu kaitseliiduga, et ka igal kristlasel on see võimalus seal tingimata ei pea ka relva kätte võtma, kui olgu see peaks olema probleem, et naiskodukaitse teeb seda tänuväärset tagalatööd nii sõjaajal kui rahuajal, nendel on kogu aeg tegevust, et tänaselgi kriisiõppusel kirjutasime naiskodukaitse tegevuse just selliste sisekriiside puhul väga selgelt sisse, et seal on enam sidet ei ole, telefoniga enam helistada ei saa, ei ole võimalik kodulehel üles panna ega sotsiaalmeedet kasutada. Meil on vaja väga palju käsi ja jalgu, kes jõuavad üksikute inimesteni, kes jõuavad metsataludesse, kes jõuavad kaugetesse küladesse ja nad peavad olema suutelised mitte ainult vajaliku infot edasi andma, vaid ka hindama olukorda andma esmaabi, korraldama toiduabi ja kõike muud sellist. Naiskodukaitsed on ikka need, kes panevad välikatla üles ja toidavad ühest katlast kümned ja kümned inimesi. See on mitte ainult evakuatsiooniõppustega, vaid igasuguste kriisiõppustega üks väga oluline lüli.
Ja
täna me isegi mõtlesime selle peale, kuidas me korraldame lastehoju kriisistaabis, et naised saaksid minna vormid seljas naiskodukaitsetööd tegema.
Ma ühinen selle sinu üleskutsega, et kutsun ka üles kristlasi, kes meid kuulavad, et kui Jumal on annud meil Eestima oma riigi ja oma keelekultuuri rahva, keda hoida ja kaitsta, et siis naiskodukaitsel tõesti, nagu Tanel rääkis, on need erinevad rollid ja sidustajana, tagalana, aga ka eesliniileks olema, saan aru toitlustamises igasugused küsimused lahendada, et ma ise tegin sellise otsuse, kuna ma tajusin, et olen nüüd juba 50 aastane inimene ja Jumal on mind väga palju õnnistanud. On minu ellu toonud selliseid hetki või ka siis ütleme, kas või need ametid, rahvastiku minister, riigalduse minister, ma pole osanud kunagi unistada sellisest asjast, ma ole isegi suutnud mõelda ennast ministriks. See kõik on tulnud mulle nagu õnnistusena ja võimalusena ja ma olen mõelnud, et kui ma olen elanud nii ilusa elu ja mul on olnud nii palju sõpru abilisi sellel teel, et ma tahan midagi tagasi anda, et ma olen nõus ka oma elu andma Eesti eest, ja, kui Jumal nii tahab.
Ja, et julgeolekut me saame kõik toota erinevates tegevustes, erinevates ametites, ja see on tähtis, et igal pool oleks meil vastu panna sealt, kus võimalik vaenlane võiks rünnata. Et see julgeolek on tunduvalt laiem kui lihtsalt mingi nii-öelda otsene relvastatud kokkupõrge. See moodustab tänapäeva sõjas tegelikult ainult ühe osa. Et ülejäänud valdkonnad, seal täpselt samamoodi käib selline kõva madin ja taplus, aga lihtsalt me ehk seda ajalehtede või portaalide esikülgedelt ei loe, et need on ehk sellised vähem tähtsamad asjad, mis samaaegselt on samamoodi vajalikud. Me juba rääkisime siin elektrist, mida ehk mõnikord ei ole, või vähemasti võiks see meil kunagi juhtuda, loodame, et ei juhtu. Muide, Ukraina oli üks maa, mille puhul arvestati, et Ukraina võib elektrit teistele maadele müüa. Et seal on võimsad tuumareaktorid, seal me teame, et kunagi juba Nõukogude esimesel 5 aastakul rajati see Dnepro GES, ja et kõik need sellised vägevad elektri tootmise jaoks rajatud ettevõtted, et kõik arvasid, et noh, elektrit on ikka. Ja tuleb välja, et võivad tekkida ka sellised tingimused, kus meil ei olegi seda, millega me kõik oleme harjunud, ja siit edasi hargnevad väga mitmed kriisid. Ega meil Eestiski kõige paremini sellega ei ole. Muide, praegusel hetkel on ette näha, et meil tekibki selline elektripuudus. Meil kui räägitakse sellest rohepöördest ja et kõik peaksid meil neid tuulegeneraatorid üles panema, aga ma juhin tähelepanu, et meil on ju ühendused on olemas Lätiga ja Soomega. Ja see ilm tuleb meil ikka tavaliselt läänest. Ja see tähendab, et ühel ajal jõuab samasugune ilm, jõuab Lätisse ja Soome ja Eestisse, ja kui meil on tuul, siis on ka teistel tuul, kui teistel ei ole tuult, siis ei ole ka meil tuult, ja siis oleme kõik ilma. Et selline probleem. Ja talvel, nagu me teame, ikka see 4 kuud, kus keegi ei lükka isegi oma nendelt suurtelt päikesepaneelidelt lund maha, sellepärast seal isegi pole nõrka voolu selle sees, mis on vajalik, et neid käivitada. Nii et see on see suur probleem, et me väga tihti läheme kogu selle, ma ütleksin lausa, et hüsteeriaga kaasa, et meil on tarvis seda elektrivooluga siis, kui tuultega päikest ei ole, et meil peab olema see intermittent on see õige sõna, et katkematu, et siin muidugi, mina ootaksin muidugi seadusandjalt kindlaid ja kiireid muudatusi, et see oleks üks asi, oleks see, et ka üks, kes toodab voolu, et tal peaks olema ka salvestusvõimsus, mis oleks vähemasti üks ööpäev, et see katab vähemasti need järgmise päeva tipputunnid ära. Ja riik peaks muidugi ka tagama selle, et oleksid ka ehk kõik need hüdropumplad, mida tahetakse kaevandustesse ja Paldiskisse rajada, et need ikka lõpuks tööle saaksid, et praegu käib üks selline väga eestlaslik ja jalataha panemine kogu selles vallas. Aga siin tuleb lahendust leida, me oleme praegu kõvas miinuses ja see miinus iga kuuga suureneb.
Nalja tahate teada, need hüdropumplad ja salvestusvõimekused, need kõik vajavad ka elektrit. Ja mis meil siis, kui pool aastateks on meil tuult ja päikest, et kus see elektr siis, kuhu me nupu peale vajutame, et kas seal 2 varianti praegu on. Üks on meie oma keevkihtkatlad, põlevkivil nad toimivad, et me ei saa kindlasti vanasse kaevu ennem sülitada, kui uus ei ole valmis. Ja kui me ehitame uueks tehnoloogiaks ainult tõepoolest päikese ja tuule võimsused, siis ma juhin tähelepanu, et meil ei ole ka läänerannikul, kus valdavalt praegu need planeeringolad on, need on ka minu menetleda. Seal ei ole ka võrgu vastuvõttu võimekus, see on tuleb ka võrk rajada. Meil nägime Saaremaal oli suur elektrikatkestus, ei ole seal ju ka korraliku varustatust, et varustuskindlustki ei ole, et ümber lülitada mõnele teisele liinile, et kõik see külg on meil ehitamata jäänud. Ja no teine variant, kui see juhitav võimekus on põlevkivi keevkift katel, siis ma juhin tähelepanu, et 10 aasta pärast on need täna olemas olevad katlad lootusetult amortiseerunud. me peaksime siis kas uue katla ehitama või siis tõesti tegelema nii ennaktempos nüüd tuumaenergia arendamisega, milline võimekus on ju maailmas olemas, tehnoloogia on täiesti olemas. Kindlasti Eesti peaks oma võrgud niimoodi välja arendama ja tootmisvõimsused nii hajutatult rajama, et me saame ise hakkama ja oleme sõltumatud muust maailmast. Koronakriis tõi meile selle õppetunni. Kui oli abi vaja teistelt riikidelt, siis enamik riike olid protektsionistlikud. Esialgu, kui pandeemia tõi väga palju kaasa surmasid, kui me kartsime kõik, see oli tohutult nakkav, eriti vanemad inimesed olid ohustatud ja meil ei olnud maske, meil ei olnud elementaarset hingamisaparaate. Me mäletame, et me ei saanud neid naabritelt. Me ei saanud ka vaktsiine eelisjärjekorras mitte kuidagi. Ja meie oma vennas rahvas Soome, kellele me oleme ju ka riigikaitses väga palju lootnud ja kes on ka meid väga palju riigikaitseliselt aidanud ja meil eeskujuks olnud, tegelikult ju ka piiras läbikäimise, et pani piiri kinni. Et venna armu siis ei tuntud, et noh, siin on nagu väga oluline õppetund ka, et me ei kohkuks oma teelt, et me ei paneks mune ühte korvi, ei tegeleks ainult taastuvenergiaga, mis on tegelikult, ma arvan, õige suund, tulebki rajada neid meretuuleparke ja tuleb siis hoida ka oma põlevkivienergiat au sees, mis on meile siiamaani selle elektri tootnud ja kuidas edasi, see on nüüd vaidlemise koht, igal juhul rohed, pööre kui selline, pööre, see sõna on liiga järsk, aga noh, taastuvenergia edendamine, energiaallikate tootmisvõimsust rajamine, see on nüüd teine teema, seda on võimalik tasakaalustatult teha. Kui Eesti ei ole oma käsi lootusetult sidunud Euroopa Liidu igasuguste reeglistikudega.
Täiesti nõus ministriga. Siin, kui me tänasest õppust räägime, siis ega see ei ole riigisaladus, nendes asjadest on ju varem kui räägitud, et miks elektri ära läks mängult täna hommikul. Kõigepealt Kaliningrad ühendati Venemaast lahti ja saarestumine tähendab, et võrk on ebastabiilne, Eesti võrk on Venemaaga ühendatud jätkuvalt ja see lööb meid rivist välja, ehk siis see on oluline suund, mida Eesti peab tegema. Teiseks oli Narva veehoidlas hakanud vesi kiiresti alanema, ehk siis jällegi Venemaa pool oli lüüsi tahti lasknud ja niimoodi ei ole võimalik meil jaamased töös hoida. Taas riik on kiiruga hakanud tegema neid nii-öelda vee ümberjuhtimise võimalusi seal. Plaanid on juba olemas, nende teostamine võtab aega ja kolmas põhjus oli see, et Estlink kaabel oli remondis. Ehk siis noh, üks vene laev oli kogemata ankud põhjas sõitnud ja et selles mõttes need olid väga reaalsed ohud ja need tõepoolest valitsevad ka päris elus. Aga me peame tõepoolest olema valmis nii oma tootmist suurendama, ka turvalised ühendused looma, aga mulle meeldib see lugu, mida rääkis Kalle Rebane, kes oli Prangli saare vaimulik palju aastaid ja kui ta kunagi peapiiskop Kuuna Pajulaga koos sõitis saare peale, jäid sellest suurest laevast paha, läksid väikse paadiga, meri oli väga tormine, siis keset merd, noh Kuuna Pajulat me teame, ta oli üks hea huumoriga, aga see kord vist ei oldki nali tal meeles, kui ta haaras siis kõvasti diakonil varukas kinni, paadikene oli sedasi üles alla hüppamas ja ütles, et armas vend, nüüd me oleme ikka puhta jumala hooleks jäetud. Ehk siis see usk ja teadmine inimesel, et kogu aeg peab midagi varuks olema, midagi tagavaraks, midagi me ei julge olekut, et me ei julge ka päriselt jumalat usaldada selles, mis meil ees seisab. See on väga inimlik, aga ka seda peame meelde tuletama, et Jumala peale tasub loota.
Alati.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Stuudios on Riina Solman, riigihalduse minister, Tanel Ots, Jüri kirikuõpetaja, lisaks veel Saku abivallavanem, Kaitseliidu Harju Maleva ja õhutõrje Kaplan ja moderaatorina Mart Rannut. Räägime kriisidest ja kriitiliselt kriisidest ja julgeolekust ehk laiemalt. Relvad on vaid üks komponent, millega me saame vaenlasele vastu astuda ja võib-olla, et seda relva ei peagi kasutama, kui me täristame küllalt kõvasti, kui meil on millega täristada küllalt kõvasti ja nii-öelda vaenlane näeb. Aga julgeolek on asümmeetriline. Teiste sõnadega, et riik võib olla väga tugev teatud valdkondades, aga kui riigil on nõrkused, vaat siis kasutab vaenlane just neid nõrkusi ja me peame olema valmis ka siis nii-öelda need nõrkused oma tugevusteks muutma. Ja siin on väga mitmeid valdkondi. Kui nüüd rääkida natukene teoreetilist juttu sellest julgeolekust, et see jagunebki nii-öelda kõvaks julgeolekuks, kus meil on relvad ja sõjavägi ja siis on pehme julgeolek. Seal on tavaliselt räägitakse sotsiaalsest julgeolekust, majanduslikust julgeolekust, energiajulgeolekust, isegi keele julgeolek on olemas. Muide, see keele julgeolek on ka üks selline keeruline asi, see jaguneb ka veel juppideks ja seal on veel, kui nüüd väga lühidalt öelda, siis on tüüpiline on see, et ühes riigiservas on ühed inimesed, kes tahavad ühte keelt kasutada, kes on ühte meelt, kes arvavad Eesti asjadest ühtepidi ja siis meie Tallinnas ehk arvame teistpidi nendest asjadest ja need võivad olla täiesti vastandlikud arusaamad ja võivad konflikte tekitada, see võib olla ka näiteks hariduse keel, see võib olla see, mis moodi me suhtume praegu käivasse konflikti, see tekitab probleeme. See võib olla sotsiaalne julgeolek, kus nii-öelda erinevad sotsiaalsed kihid suhtuvad erinevalt nähtustesse ja meil see kattub ka millegi pärast keelega. Muide, kas te teate, et meil on nii-öelda suhteliselt eestlastega ja võrrel on meil 9 korda rohkem direktoreid kui venelaste hulgas? Et mitte lihtsalt arvuliselt, vaid lihtsalt see, et kui direktoriks määratakse, siis määratakse ikka eestlane. Et see tekitab just selle sotsiaalse kihistumise ja meil on see, Eestis on väga tugevalt levinud. Meil on tekkinud juba getod ja meil on tüüpilised getode tunnused tekkinud. Ja meil on see segregatsioon suurem kui näiteks Ameerika suurlinnades. Et selle kohta on ka üks selline huvitav klassikaline uurimus tehtud, et kuidas seda segregatsiooni tehti on siis löödi nii-öelda linn kvartalite kaupa tükkideks ja määrati ära, et kui palju seal on, Ameerikas tehti seda niimoodi, et kui palju on seal, vabandust, tahtsin sõna neeger öelda, et kui palju on seal siis afroameeriklasi ja siis muid ja siis neid suhteid seal erinevates tükkides. Et kuivõrd vastandatud on sellised tükid, siis tuleb välja, et meil Eestis on see vastandatus suurem kui Ameerikas. Nii et meil on see segregatsioon tugevam. Et sellised erinevad nii-öelda konflikti eeldused on meil kõik Eestis olemas. Ja see väljendub kas või sellistes lihtsates asjades nagu monumendid, tänavanimed, et need tulevad kõik siia juurde, rääkimata sellest, et kuidas tõlgendatakse lähiajalugu, mis kell aastavahetusel rakette lastakse ja kõik muu sinna juurde. Muidu nende tänavanimedega oli jälle üks selline viperus, nagu ma kuulsin, et Narvas mingi volikogu komisjon ikka leidis, et massimõrvarite nimesid peab edasi austama Narva linnas. Ja nüüd ainukene võimalus sealt edasi minna vist ongi, et kui Narva linn ei reageeri, et siis peab riik sekkuma.
No täpselt nii on jah, et need subkultuurid või ei tahaks küll öelda, et terve Narva linn on geto, eks ole, aga ma saan aru, et seal on vene emakeelega inimesi siis, Mart, sa ütled mulle täpse protsendi äkki peast, see on massiivne enamus.
98.
Tahtsin 90 öelda, aga need 98%, et kui kogu piirkond, üks piirkond ongi venekeelne ja seal on ainult 2% eestlasi, siis tõepoolest ongi teise kultuuri elementid ka avalikus ruumis ja mis puudutab siis ajalugu, siis ajalooline mälu, plus siis käitumine, teise maailmasõja käitumine, kõik sellega tulenev leiab selles subkultuuris isegi ma ütleks sallimist, vaid ülistamist. Noh, me nägime Narva tangi näidet, et võib ju öelda, et mis see tank tühi ikka, aga tõesti nendele inimestele ei mahtunud see pähe, et see tank sealt ära viiakse ja õigustus oli siis veel selline, et see tank ei ole üldse suunatud mitte Tallinna peale või hoopis Berliini peale. Et selliseid huvitavaid kultuurilisi erinevusi või nägemusi on Eestis elavatel inimestel. Ja kui Narva volikogu tõepoolest pole 20 aasta jooksul reageerinud riigi poolsetele ettepanekutele, riigil on olemas kohanime seadus, mille alusel kohanime nõukogu teeb ettepaneku ministrile ja minister teeb ettepaneku muuta ebasobiv kohanimi sobiva vastu. Ehk siis Narva kontekstis, me räägime ka Sillamäe kontekstis, veel on mõni paigake Eestis, me räägime tänavanimedest või kohanimedest, mis on pandud siis võõrvõimu, nii öelda siis ka punamõrtsukate ülistamiseks Eesti tänavatele. Ja nüüd, kui veel kusagil on kohaliku elanikonda, kes mäletab tegeliku ajalugu, rääkimata kogu Eestis, siis see teeb tegelikult Eesti rahvale väga haiget. Me ju ei eita ajalugu, et oli Tallinna pommitamine, et Narva tehti maatasa, see on ajalugu, aga kas peab punamõrtsukate nimedega jäädvustama siis avalikus ruumis kellegi mälestust, kes ei ole üldsegi seisnud Eesti riigi huvideest vastupidi, on seisnud oma riikluse vastu, Eesti riigi ideaalide vastu, siis see kohanime seaduse muudatus, mille ma nüüd tänu Mart ka sinu tähelepanekutele ellu kutsusin, annab võimaluse, kui kohalik omavalitsus ei reageeri 2 kuu jooksul, Narva näitel 20 aasta jooksul, siis saab riik ise ära muuta nüüd need konkreetsed tänava nimed, mis ei ole kooskõlas Eesti kultuuri ja ajaloo väärtusruumiga. Ja seda ta ei tee mitte jõuga üle sõites, vaid ta võtab kohanime nõukogult jälle sisendi, need on meie oma teadlased, ajaloolased, keeleteadlased, kes siis annavad nõu, tavaliselt on sel tänava nimel olnud ajalooline nimi, mida saab taas kasutusele võtta, annavad nõu, siis minister saadab juba konkreetsema kirja, et meie minu ettepanek ja kohanõukogunik ettepanek on selline ja läheme siis kohaliku omavalitsusega nende protseduuridega edasi. Me saame siis tõesti ise need ära muuta ka siis vastavates registrites ja lausa näeme ette siis ka väikese sellise nii öelda tehnoabi rahalisel näol, et me saame selle töö ära teha, et hea uudis on ka see, et tõesti maaelu komissionis oli üks komission peab Riigikogus alati enne Riigikogu saali laskmist menetlema seda eelnõu, mida siis minister Riigikogusse saadab, et maaelu komission seda eile siis Sven Sestri juhtimisel ka toetas. Oli üks inimene, üks poliitik, kes arvas, et ikkagi liiga kiiresti te tahate teha, aga noh, minu argument oli sellel, et kas me tahame, et meie toaseinal ripuksid meie vanavanemate mõrtsukate nimed või näopildid, me ei taha seda. Miks me peame tahtma, et Eestis avalikus ruumis selline asi saab jätkuvalt kesta, kuigi see nõukogude okupatsiooni aeg on ammu ümber.
Ma hakkun siia Mardi sissejuhatus, kui me räägime julgeolekust ja sisejulgeolekust ja see keele aspekt tuli oluliselt sisse, siis üks 10 käsust ütleb, sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille issand su jumal sulle annab. Et isenesest me ju teame, et vanemate austamine ju tähendab ka seda, et me austame ülemaid või neid, kes on riigi poolt pandud meie üle. Viimselt see tähendab ka institutsioonide, politsei austamist näiteks. See on samamoodi, nagu ma lähen autoga liikluses hetke pärast ja austan liikluseeskirju. Ma teen seda sellepärast, et teised jõuaksid tervelt kuju, et mina jõuaksin tervelt, kus ma pean minema. Ja Jakob Hurt on ju teatavasti meie ärkamisaja suurkuju on öelnud, et see 4. käsk isa ja ema austamine tähendab tema jaoks, ma ei tea, kas esimese järjekorras, aga üsna tähtsal kohal, keele ja kultuuri tähtsaks pidamist. Et just sedasi me austame oma vanemaid, kui me hoiame alles oma keelt ja kultuuri. Ma olen kogenud positiivselt seda, kuidas meie tänased kindralid, meie kaitseväe juhid ja nemad ütlevad samamoodi, et me ei kaitse mitte riigikaitseliselt seda, et võõras okupant meie maa vallutaks, vaid me tegelikult kaitsemegi meie kultuuri, meie keele, meie pärandi, püsimist läbi aegade, nii et selles mõttes selles 4. käsus on see kõik sees ja see sama keele moment on siin väga oluliselt esil. Ja kui me räägime sellisest sisejulgeolekust või turvalisusest meie maal, siis ütleb see käsk ilusasti, et meie elupäevi pikendataks sellel maal, mille issand su jumal sul annab. Nii et küllap see on meie kristlaste ülesanne nende asjade ees seista. Ja kohaliku omavalitsuse juhtimise juures olen ma olnud 10 aastat küll volikogu esimehena ja abivallavanemana. Ja tõepoolest väga tähtsad on riiklike tähtpäevade ja rituaalide tähistamised. Ja see on kirikust õpitud. Me teame, kuidas rituaale peab kordama lepingud, no näiteks nagu ristimine, kui ühte inimest ristitakse, siis teised on ristimise tunnistajad ja mõtlevad selle peale, mida see minu jaoks tähendab, et ma olen ristitud. Samamoodi on rituaal, paraad, aktus, erinevad riiklikud tähtpäevad, mälestuspäevad, ausamba juurde minemised küünlaga või pärjaga. Sellised rituaalid, mida peab kordama ja regulaarselt kordama. Ja see on mõeldud just sellepärast, et me ise oma tõotust uuendame, aga nii nagu juba pärismaalastel muistsetel aegadel, et iga järgmine põlv oleks selle sama lepingu või tõotuse osaline, nemad õpivad ja saavad selle ka nii-öelda oma rituaaliks, et selles mõttes on riik ja ka oma valitsus need asjad õppinud kirikust, aga lõpuks on need sellised tähtpäevad ju ka väga sarnased kiriklikul rituaalile, et riigijuhid ja vallavanemad peavad kõnesid nagu kirikuõpetajad ja seal on omad kindlad laulud ja salmid ja tõusmised ja istumisedki sees ja selles mõttes tuleb võtta seda riigijuhtimist, riigi toimimist ja ka oma valitsuse tasandi juhtimist väga tõsiselt, et need aated, mida me seal välja ütleme, see isamaa armastus, see enesest mõistetav tänu, et meil on Eesti riik antud just nimelt meie esivanemate käest meieni ulatatud, meie ülesanne, meie aeg on täna siin oma panus anda, see kõik on minu jaoks selline neljanda käsu täitmine ja noh, ma ütlen, et kirikuõpetaja on lihtne olla vallajuht, sa oled juba harjunud rahva ees seisma ja kõnelema ja tegelikult ei ole seal üheski punktis siis konflikti, et tegelikult me räägime viimselt nendest samadest asjadest ja siin on just nimelt sellise pühaduse leidmine igas inimeses, mis tema jaoks on tähtis ja mille puhul ta ütleb, nii nagu ütleb ka näiteks kaitseväelane või kaitseliitlane, no mingisugust tunnustust vastuvõttes Eesti eest surmani, see on see vana viis, mis veel on säilinud, ja selle sügavalt läbi tunnetamine, selle üksteisele ütlemine, see on midagi, mis on igal juhul selline pühaduse kategooria, kui inimene ka muidu ei ole pühadusest rääkinud või kirikus käinud, siis need tunnetamised. Ja ma olen just leidnud seda, et noh, kui ma iduti näiteks maasturimeeste klubi korraldasin enne jõule ja enne lumetormi varakult saime selle valmis, täpselt siis Birgiti nimelise lumetormi hommikul saime veel interaktiivse kaardi Saku vallale, kus siis kiiresti 15 maasturimeest ennast üles andsid ja see keskkond läks niimoodi tööle, et kogu see öö, no ma lõin veel sellise gruppi nende jaoks, kus siis see omavaheline suhtlus toimub aktiivselt ka täna ja eile ja ma olen selles infoväljas seal sees. Noh, nad on natukene olnud võib-olla sellised maasturimeed, natukene on põlatud või rikkuvad meie metsatee ära ja müristavad siin oma suurte masinatega, aga korraga kutsuti neid appi. Ja tundub, et see on nende jaoks niivõrd oluline, see on omamoodi selline püha võimalus või koduma teenimise võimalus, see on samamoodi nagu ma astun kaitseliitu või lähen priidrahtike pritsimeeste organisatsiooniga liituma, ka selle priidrahtike pritsimeeste organisatsiooni ma kunagi asutasin Saku vallas ja see on nüüd väga suur ja aktiivne liikumine, aga ma nägin nüüd ennes maasturimeestes seda sama, ma veel küsisin, keegi neist ei ole kaitseliitlane, ka ei ole üheski teises struktuuris tegev, nüüd oli nende niss ja nende võimalus. Ja nad teevad seda samamoodi uskuge Eesti eest, koduma eest, kaasmaalaste eest. Oma rahadega ehitavad neid masinad ja lõhuvad neid seal, tõmbasid 10 rekkat välja ja 2 liinibussi aitsid tee peale selle Birgiti öösel. Ja noh, see rõõm, see sisemine rõõm, et nad said kasuks olla või noh, see on tõige puhas sissejulgeoleku niss, kus me saame midagi teha. Ja selle taibata, kuidas selle taga on teatud siis sellised rituaalid või teatud selline pühendumine, selline teenimise valmidus täiesti tõsiselt ja ka religioosses mõttes, et selliseid loodusjõude mu mõelest tuleb inimestes avada ja avastada ja kanaliseerida, see on meie ülesanne.
Niimoodi moodustuvadki need imaginaarsed kogukonnad, need ühte hoidvad kooslused, ja seda hoiab koos just selline ühistegemine, ühismõtlemine, ühisideaalid, need väärtused just, et mille järgi siis joondutakse. Ja kui need väärtused ehitavad üles uut Eestit, siis sellest me rõõmustame kõik. Aga ma tuleksin ikka veel selle keele küsimuse juurde tagasi, millest meil juba juttu oli seal Narva puhul, et probleem on meil olemas. See on julgeoleku küsimus ja see julgeoleku küsimus on suur. Nimelt, kui me räägime sellest, et kuivõrd suur osa meie vene kogukonnast mõtleb samamoodi kui meie eestlased, siis see on väga väike osa. Suur osa nendest on küll sellised, et kes on viisakalt neutraalsed, ei sekku, aga ligi pool sellest kogukonnast on oma meelsuselt nii-öelda vastandatud Eestile ja see on probleem. Ja enne kõike tulebki see välja just meil Ida-Virumaa linnades. Ja seal tegelikult probleem ei ole mitte ainult nendes 7 tänava nimes, mida nüüd on plaanis muuta, vaid ka laiemalt, et kui mõelda ikka, et Narva linnaga on seotud meil suured kirjanikud Luts, Tammsaare ja Vilde, et siis mis on selle Narva peatänava nimi, siis see on Puškin. Kusjuures ei ole ka kõrvaltänavatele antud nende eesti kirjanike nimesid, vaid on teatud nomenklatuursed nimed nagu proletariaadi ja kangelaste ja kosmonaudi ja veel terve rida nii-öelda neid totraid nomenklatuurseid nimesid, mis on igas Venema linnas ja mis millegi pärast on siiani säilinud veel Eestis. Aga meil on tarvis, et me ka oma kultuuri tõstaksime nähtavaks. Riinal on väga õigus, kui ta räägib, et venelaste jaoks see tank on suunatud Berliini peale, sellepärast vahepeal on nende venelaste jaoks ainult selline tühi ruum või õhk, et seda Eestit nende jaoks olemas ei ole, et see on kuskil seal madalal, et see ei tule nagu arvesse, et see on selline ajutine raskus nende elus, et sunnitakse keelt õppima, sunnitakse teadma eesti kirjanike, eesti kultuuriruumiga suhestuma, et seda ei võeta tõsiselt ja see on väga raske ülesanne meil, et muuta see selliseks, et teised seda märkaksid ja see võib valus protsess olla.
Ma veel lisaks seda, et me väga palju ei räägi Ida-Viru piirkonnast kui eri piirkonnast, sest me ei taha neid inimesi solvata. Siiamaani oli ju ka meie suhtumine, et me lõimime ja teeme head ja kummardame ja ette ja taha ja räägime ise vene keeles ja küll saab pikka mööda ja me ei annud endale aru, et tegelikult suur osa Ida-Viru piirkonnast kuulas, eks ole, vene telekanaleid, lihtsalt elas vaenuliku võõrriigi info väljas, kes juba alates pronkskriisist on teadlikult kujundanud sellist meelsust, nii öelda siis impeeriumi meelsust ja kõik, kes on impeeriumi vastased, on vaenlased, on fašistid siin Eestis. Ja ma tuletan ka meelde meile, Eesti tegelikult sai ju esimese hoobi, see oli 2007, kui meil oli pronkskriis, mida tegelikult juhiti ikkagi Vene saatkonnast. Ja meil tulid provokaatorid üle piiri telekanalitega, et kui massi vastuhakk on, et siis leida mõni provokaator, kes hakkab politseile vastu ja politsei ründama, me filmime, näitame laia maailma. No Venemaa oli siis nii nõrk. Ja me tegelikult olime tublid ja me seljatasime selle konflikti, aga seda ei eskaleeritud ju niimoodi ühe hetkega, seda eskaleeriti aastalt. Nüüd on kõik sellised senaariumid läbi mängitud, aga 2008 rünnati juba Gruusiat, see oli palju tõsisem. 2014 läksid väed Krimmi, see oli veel tõsisem. Ja mida ma tahan öelda selle Ida-Viruma jutu peale, et me mitte keegi ei ütle ju, et Ida-Viruma on eri piirkond, aga ta tegelikult on eri piirkond. See on sisuliselt võimalus sarnasteks manöövriteks, kuna seal elab elanik on teises inforuumis ja kui me nüüd täna ei tee otsustavaid samme, ehk siis mis me neid ka nagu tooks meie inforuumi tagasi, siis ma väidan, et me ei taha siia uut onpassi siia Eestis, et me peame kõike tegema selleks, et meie oma keel, kultuur, meie kombe, traditsioonid leviksid ka Ida-Virumaal, et need vähesed eestlased, kes seal veel elavad, ikkagi jääks sinna elama ja et sinna läheks rohkem inimesi tagasi. Riik on teinud selleks häbematult vähe. Meil endiselt rahvastiku prognoos näitab, et inimesed kipuvad tulema ära Tallinnasse ja Maardusse, kus on juba väga suured vene kogukonnad. Me teame, et ka Tallinna linnavõimuga on ju probleeme, et on hirm lausa olnud ainuvõimuks, et seal on ühe või kahehääleline tasakaal on puudu ja kui see üks inforuum toodabki sellist meie riigivastast vaenulikku propagandat ja nii öelda peseb meie enda kaaskodanike ajusid, kes on vene emakeelega peredes, siis see ei ole hea. ja alates siis tänavanimedest lõpetades ka siis eesti keele õpetamisega, lõpetades sellega, et meil on seal väga hea näide, Kohtla-Järve gümnaasium, kooli direktor läinud Tallinnast Hendrik Kagur sinna, tegid ka siis Luteri kiriku diakoniga, oli Ulvar Kullergu. Tegid siis Kohtla-Järve koolile, viidi bussidega lapsed Lüganuse kirikusse jõuludel, mina käisin ka kohal. Lapsed lugesid ise jõuluevangeeliumit, olid tutunud sellega, nad olid vene päritolu lapsed ja eesti keeles rääkisid ja see oli väga südamlik ja niimoodi seda kultuuritundmist, meie kultuuritundmist edasi ju kantakse. Nad on juba segunenud, võibolla on mõned eesti pered, et niimoodi pisitasa noorte põlgundadega minnes me tegelikult saame edasi liikuda küll. Ma toon veel ühe näite. Kui riigi ametid soovisime viia ära Narva, soovisime Ida-Virumaal üle Eesti üldse Tallinnast välja riigi ameteid, siis väga suur vastuseis. Meie töökohad, kuidas represseeritakse, viiakse välja. Tegelikult vanglate amet viis ehitas vangla, Viru vangla ja nõudis keeletaset C1. Ja seal on väga palju vene kodukeelega inimesi tööl, kes on briljantselt räägivad eesti keelt, kuna motivatsioon oli keel ära õppida. Kas ma mäletan, võibolla Tanel sina mäletad seda isegi paremini, kui lääne ringkond, kaitsejõudude lääne ringkond viidi üle Tapale, kui palju pahandamist oli, et see ei ole õige, see on küüditamine, aga meil on ju vaja NATO idatiiba tugevdada, nii nagu me tahame tegelikult ka oma kagupiirile idatiiba tugevdada, muidugi see ei saa olla põhiseaduse rikkumise innaga, et inimesed saad peava vääriliselt koheldud ja oma kodud taastatud, et aga ütleme siis jah, see riigikaitse ja julgeolek on läbiv teema Ida-Virumaal, millega tuleb tegeleda.
Jah, Ida-Virumaal tuleb paljude asjadega tegelda ja ma tuletan meelde, et sel aastal tähistame esimest korda ühte riigipüha, milleks on Eesti kirjanduse päev. Ja see on selles kuus jaanuaris, 30. jaanuaril, et see on seotud härra Hanseniga, nagu me teame, kes kirjaniku nimena kasutas Tammsaare nime. Ja siis, aga siis tuleb välja, et suur osa meie rahvast pole lugenudki Tammsaare teoseid, muide ka eestlaste hulgas kipub olema see väga napp tänapäeval. No üldse lugemus on madal, aga kui me räägime meie muukeelsest elanikkonnast, siis seal ka ei ole filmi nähtud ja ei ole isegi filmiseansse korraldatud, et vist Narva linnas oli kaks Tõe ja õiguse filmiseanssi kokku. Lihtsalt, et öeldi, et no ei tule keegi vaatama. Muidugi ma saan ka täiesti aru, kui küsida, et mitu tundi õpetatakse Eesti kirjandus siis vene põhikoolis, siis vastus on ümmargune null, sest vene kirjandus õpetatakse kaks korda nädalas. Et me ikka väga muretseme selle eest, et meie venelased saaksid väga hea vene kultuuri tundmise ja me muide muretseme ka selle eest, kui me oleme õppekava, siis seal öeldakse, et nad saaksid siis vene ülikoolidesse sisse, vene kõrgkoolidesse sisse, et see oleks nagu riigi kohustus, et see on lausa seadusesse õppekavas on selline asi kirja pandud. Et need on väga kummalised asjad, kui arvestada seda, et on 30 aastat mööda läinud, need samad meie koolide lõpetajad pole veel eesti keeltki selgeks saanud. Ma muide ka juhin tähelepanu, et kui räägitakse, et B1 peaks mingisugune tase olema. No B1 ei ole mitte mingisugune tase, millega inimene saaks juttu ajada. Inimene saab aru, mis teemal räägitakse ja siis ta oskab ka moodustada selliseid lauseid, et ei jää nälga ja ei jõua põhtul koju, aga mitte rohkemat. Me peaksime ikka tõsisemalt suhtuma sellesse, et mis peab olema lõpetaja tase. Ja see on väga täpselt ära määratletud inimõigustega. Nimelt, see on see, mis tagab võrdsed võimalused. Ja seda meie Eesti riik 30 aastat pärast iseseisvust ikka veel ei taga. Aga nüüd on lõpumõtte aeg. Palun!
Me oleme täna rääkinud riigikaitsest, julgeolekust, energiajulgeolekust, Eesti ees seisvatest kriisidest, et tegelikult tahaks raadiokuulajale öelda, et Jumal on meie kindlus ja kaitse ja me saame ainult tema peale loota. Minul ka ei ole riigihalduse ministrina mitte midagi erilist tuleviku ilusamaks maalivad sõnumit öelda, vaid seda, et see, mida Tanel rääkis ennem, päästa õppused, et tegelikult me peame olema kriisideks valmis. Me peame olema valmis oma koduma kaitseks, ka see on tõsi. Me loodame Ukraina võitu. Kui Ukraina võidab, siis me saame veel rahupõlve pikendada. Kui Ukrainal ei lähe nii hästi, siis ei ole midagi teha, siis tuleb ka naistel minna sõjaväkke, nii nagu Iisrael teeb seda, seisab oma väikse riigi eest. Et ma lõpetuseks tahan öelda, et olgem isamaalised, olgem riigikaitselised, hinnakem seda, mis Jumal on meile kinkinud, nagu Tanel alguses ütles, et ta on annud meile oma isamaa, oma rahva, oma keele, kultuuri, et seda me peame hoidma ja kalliks pidama.
Ja see lõpuks juurde ütlen seda, et kui me kuuleme kriisisõnumitest, kui me kuuleme, et midagi meie elu tähtsate teenuste toimimises võib vahepeal pausile jääda, siis ei tohi sattuda paanikasse. Tegelikult nii palju, kui ma seespoolt asju näen, riik on päris paljude oluliste teemade peale mõelnud. Riigi kaitse, sa Martin eksasid, meil ei ole sõjavägi, meil on kaitsevägi ja kaitseliit, on seda päris tublisti harjutanud ja mina olen küll julge ja tean, et meie kaitsevägi ja kaitseliit saavad päris hästi hakkama, aga ka sellisteks sisejulgeoleku asjadeks me oleme valmis, et tõepoolest ma olen näinud füüsiliselt seda, kuidas tänapäeval peaaegu igas pumbaajamas on generaator ja kõik kaugküttesüsteemid on nende nii-öelda backupidega varustatud, aga see on minu jaoks ka vaimulik mõte, et kui me oleme teadlikud sellest, mis meid elus võib ees oodata, siis võime hirm koob ära. Kui me oskame õigesti elada ja teame, kellele me loodame ja kuidas me peame käituma, kes on meie lähedased, siis me võime julgesti, rõõmsasti, tänulikult elada ja iga päev on nagu kingitus ja homne päev on Jumala käes.
Tänases ühiskonna peegli stuudios olid Riina Solman, riigihalduse minister, Tanel Ots, Jüri kirikuõpetaja, Saku abi valla vanem, Kaitseliidu Harju maleva ja õhutõrje kaplan ja mina, Mart Rannut, moderaatorina. Ja on vaid üks isamaa, ja jätame selle meelde.
See maa pole üldsegi suur ja see maa ei ole üldsegi kõrge ja sellel maal tihti jäine on tuur, kuid see maal on mulle kasvanud hinge ja sellel maal tihti jäine on tuur, kuid see maal on mulle kasvanud hinge. See maa siin nii kõrged on puud ja see maa tema teed pole sirged ja sellel maal siin nii äine on tuul, kuid see maa on mulle kasvanud. See maa on mulle kasvanud hinge. Tatutes ja tormis on loomise lugu. See maa pole üldsegi suur ja see maa ei ole üldsegi kõrge ja sellel maa tihti jäine on tuul, kuid see maa on mulle kasvanud hinge ja sellel maa see maa on mulle kasvanud hinge. Tatutes ja tormis on loomise lugu. korrame meed, nii tormega põõd. See maa pole üldsegi suur ja see maa ei ole üldsegi kõrge ja selle maa siin jäi näotud, kuid see maa on mulle kasvanud hinge. Ma on mulle kasvanud hinge. See ma on mulle sündinud hinge.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.